Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, poštovani slušalci, na redu je novo izdanje Zlatnog preseka, dakle 50 minuta direktne i indirektne priče o vizualnoj umetnosti. Koristimo letnje dane da se podsjetimo na neke događaje koji zavređuju da o njima još jednom govorimo. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović. Direktna priča o umetnosti odnosi se na izdavača ProArt.org, koji publikuje jednu vrlo specifičnu vrstu izdanja. ProArt.org je nevladina organizacija koja je osnovana 2005. godine s ciljem organizovanja kulturnih događaja, uglavnom iz oblasti vizualne umetnosti, kao i podrška mladim i neafirmisanim umetnicima u promovisanju na međunarodnoj sceni. Jedan od ciljeva organizacije jeste istraživanje teorije i prakse vizualnih umetnosti. I u tom smislu ProArt.org već nekoliko godina publikuje teorijski deo umetničkog doktorskog projekta pojedinaca. Danas fokusiramo tri nova izdanja, disertacije Olivere Parlić-Karajanković, Nemanje Nikolića i Vladimira Nikolića. Gost će biti Milan Bosnić, direktor ProArt.org-a. Indirektna priča današnjeg Zlatnog preseka odnosi se na Pavla Beljanskog, predratnog diplomatu, eruditu i kolekcionara umetničkih dela, koji je svoju zbirku poklonio Srbiji i Novom Sadu i koja se danas nalazi u zgradi spomen zbirke. Sa izuzetno vrednom zbirkom umetničkih predmeta poklonjena je i kolekcija gramofonskih ploča proizvedenih 20. i 30. godina 20. veka sa ostvarenjima klasika umetničke muzike. Ta kolekcija jeste svedočanstvo o jednom vremenu, ali i o čoveku koji ih je na različite načine nabavljao i brižljivo čuvao. Kolekcija je predstavljena u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, a mi ćemo razgovarati sa Jasminom Jakšić-Subić, višom kustoskinjom spomen zbirke Pavla Beljanskog iz Novog Sada, autorkom izložbe. To je sadržaj današnje emisije i nadam se da vam odgovara i da ćete narednih 50 minuta provesti s nama na talasima Radio Beograda 2.
Lay your head where my heart is to be. Hold the earth above me. Lay down in the green grass. Remember when you love me. Come closer, don't be shy. Stand beneath a rainy sky. The moon is over the rise. Think of me as a train goes by. Thistles and brambles whistle in the ramble. Now there's a bubble of me and it's floating in the stand in the shade of me. Things are now made of me. The weather vane will say it's
ProArt.org je nevladina organizacija koja je osnovana 2005. godine s ciljem da organizuje umetnička dešavanja i pomogne afirmaciji mladih umetnika u inostranstvu. Pored ovoga, ProArt.org pomaže i razvoju teorije i prakse vizualnih umetnosti i u tom smislu već nekoliko godina publikuje teorijske studije koje su delovi umetničkog doktorskog projekta. O toj ideji, ili bolje rečeno, o toj svojevrsnoj misiji, razgovaramo s direktorom ProArt.org-a, Milanom Bosnićem, članom umetničke grupe Distruktura. Milane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, Savo.
Pa, ProArt.org ima bogat dosije organizovanja i samostalnih i grupnih izložbi i raznih drugih dešavanja iz oblasti vizualne umetnosti. Sad, kako umetnik i to uspešan i priznat postaje organizator i promoter umetnosti?
Da, hvala vam za uspešan i priznat umetnik.
Pa to moje mišljenje.
paralelno je to sve išlo. Distruktura i ProArt.org su sticajem okolnosti potpuno neplaniranih, u stvari započeti 2005. godine. Tako da jednostavno možda je to i višak neke energije kod mene da pored ovog umetničkog bavljenja...
Niste se plašili da vam to ne odnese upravo tu energiju za...
Upravo ne, to se nisam plašio sigurno. Zato što ja imam u tom umetničkom projektu Distruktura, sa mnom radi Milica Milićević, možda smo na neki određeni način i različiti temperamenti, možda i različite energije, tako da ako radiš u umetničkom paru, trebaš i da ispratiš ritam svog partnera. Verovatno sam ja imao dovoljno vremena da se bavim i udruženjem građana sa strane. A s druge strane, ja sam mislio kako će u stvari pogled iza paravana moći da mi pomogne u stvari u bavljenju mojim umetničkim radom. Mislio sam da ću jednostavno ono kao moći da shvatim kako te institucije funkcionišu i da ću moći na adekvatni način da odgovorim kao umetnik.
E sad onda sledi pitanje kako jedan umetnik postaje izdavač. Koja je ideja u suštini izdavačkog dela, ajde tako kažem, izdavačkog projekta ovoga?
Pa 2008. je izdata prva knjiga i to je u stvari... Ne znam da li sam imao od početka ideju da se ja bavim izdavaštvom, nego jednostavno to je bilo i pre onog remontog sajta Sci i bilo kog, i pošto smo Milica i ja kao Distruktura jako puno putovali po Evropi pre svega i stalno su nas ljudi pitali šta ima, pa šta se dešava u Srbiji, šta se dešava sa savremenom umetnošću. Apsolutno nijedan sajt nije postojao, tada nisu bile ni društvene mreže i tako sličnih nekih stvari. No sam ja pomislio, pošto malo starovremenski čovjek, kao nisam razmišljao o websajtu, razmišljao sam o izdavanju knjige. Prikupio novac, izdao onu prvu knjigu Serbia Art 2008. godine. Malo posle toga je i remont već uradio onaj saj, pa nikada više nije ni bilo. Ali to je, na primjer, bila bukvalno kao kuvar knjiga. Svaki umetnik je dobio po dve stranice, 30 umetnika, i to su bili 30 najfrekventnijih umetnika koji su u prethodnoj dekadi, odnosno ne baš dekadi, u prethodnih 8 godina, od 2000. do 2008. frekventnije pojavljivali na našoj umetničkoj sceni. I oni su svi ubačeni, Saša Janjić je bio urednik knjige, tako da pretpostavljate da u stvari i većina tog materijala dolazi iz remontove kuhinje, da tako kažem, ali naravno bilo je i mojih nekih uticaja. I to je prva knjiga. A onda nekako prijave, jave se ljudi, ne znam, i kažu, a kao bilo bi ovo interesantno, ako si već ovo uradio, zašto ne bi sad dalje nastavio?
Ali ta ideja da oni čime se bavite u poslednjih nekoliko godina, to je dakle, kao što sam rekao, publikovanje tih teorijskih delova, doktorskih disertacija umetnika na umetničkim akademijama je nešto vrlo specifično. Neću kažem da je sam zakonski postupak sada nov, ali ne znam, zašto mislite da je to bitno da se izdaje?
Pa, ne znam, kada razmišljam o toj edici, moram reći, inicijalna ideja je došla u stvari upravo od Milice Milićević. Ona je razgovarala sa Predragom Terzićem, on je pitao kao, evo, imam neki materijal, pa ne znam da li bih možda izdao tu doktorsku disertaciju. Ja imam dve prave doktorske disertacije kao naučni radovi, to su Predrag Terzić i Sanja Kojić-Mladenov. I imam 7 doktorskih umetničkih projekata, to je ono što oni vole ljudi da naprave tu distinkciju, jer to nisu naučni projekti, to su umetnički projekti. I onda je Predrag razgovarao Terzić sa Milicom i onda je Milica rekla meni kao, evo, mogu biti da izdaš Peđu i mogu bi da napraviš to kao ediciju. I tako da, eto, čisto da je dam kredit za tu inicijativu, a onda sam ja preuzeo to i krenuo to da razvijam. Kada danas razmišljam o tome, mislim da je pre svega, i kada me ljudi pitaju, pre svega mislim da je to najvažnija stvar za doktorske kandidate, mlade koji dolaze, njima to jako puno znači, s druge strane uopšte sa scene ljudi obraduju se, vole to da pročitaju, vole da vide šta su drugi pisali, posebno umetnici vole umetničke doktorske projekte, naravno, ali i ovi drugi. Ja sam, kada sam radio neku promociju Zorana Todorovića knjigu u SKC-u, Miško Šuvaković mi je bio rekao kako on planira da osnuje svoju ediciju, pa sam ja mislio kako ćemo možda imati i dve nekakve edicije. Možda bih se ja onda povukao samo na te umetničke doktorske projekte, ali ne znam, mislim da do sad nije još pokrenuo, ali eto, očigledno i drugima bila privlačena ta ideja.
Da li vi kao i umetnik, i sam ste umetnik, znate da umetnici se izražavaju pre svega na jednim drugim, tako da kažem, da, vokabularom, ne tim verbalnim, i da im to vrlo često predstavlja problem.
Da.
Iz nekog ličnog iskustva vam ovo govorim.
Jasno. Pa znate šta, i kad pogledate sam obim knjiga, vi ćete vidjeti da su ovi pravi ovi doktorski radovi, Sanjin i Peđin, u stvari obimne knjige, onako. Ovi umetnički doktorski projekti su manjeg obima, materijal je prepun fotografija, slika i tako dalje, tako da u stvari nema tu tako puno napisanog materijala, jer u stvari...
Ali opet je značajno zato što objašnjava faktički iz prvog lica, ajde da kažem umetnost.
Kada me Veljko Lalić pre još 7-8 godina, na primjer, ubeđivao kako bih trebao da upišem doktorske studije, pa sam ja rekao, ali zašto, nemam nikada, nisam ni imao, niti imam nameru da se bavim profesorskim radom, a on kaže, pa da bi bolje shvatio svoj rad. Morat ćeš da iščitavaš drugu literaturu, morat ćeš da razmišljaš i da pišeš o svom radu. Tako da to jeste, ali eto.
Sad postoji tu još, kako bih rekao, nešto što bih želeo da, odnosno što bih želeo da saznam ja lično, da li kod vas postoji ipak neka selekcija? Da li neki, kako bih rekao, nema sad, znači ne radi se o naučnom, dakle, radu koji će postati naučna jedinica, ali da li postoji opet, kako bih rekao, recenzenti, da li postoje neki uređivački board, drugim rečima, kako birate te radove koje ćete da publikujete?
Da, bilo je takvih ideja i sa Sevanom Vukovićem sam razgovarao u tom smislu, pa je on i preporučivao da napravimo neki board, pa bi tu bila, ne znam, Jasmina Čubrilo u tom trenutku, sećam se, i ne znam ko još, a jednostavno to nikada nije zaživelo. Ja čak nikada tim ljudima nisam ni mogao neka sredstva da ponudim, i znam da verovatno oni ne bi ni prihvatili, niti bi oni mislili da ja to trebam, ali jednostavno uvijek se tako desilo. Onda bio jedan sušni period, ja to moram ovdje da kažem, bio jedan sušni period od jedno 3 ili 4 godine kada nisam dobio ni dinara za te doktorske disertacije. Dejan Đorić je bio predsjednik komisije i ja sam čuo da je vrlo jasno na prvom žiriranju rekao da on ne misli da ja trebam da izdajem knjige i da jednostavno on nije za to. I sve dok je on bio predsjednik komisije u Ministarstvu kulture, mi nismo ni štampali te knjige. Tako da u stvari nisam ni imao neke preterane potrebe do tada. A pre toga sam imao Sanju Kojić Mladen, u toku tog, u stvari, sušnog perioda u finansiranju od strane Ministarstva kulture, izdao sam i u Kontiće Sanju Kojić Mladenova, one su se dve devojke same potrudile da pronađu sredstva, tako da to nije od donacije Ministarstva. I evo sada, prošle godine, Dejan više nije bio u komisiji, promenila se komisija Ministarstva i izdali smo 3 nove knjige.
Recite mi...
Samo da kažem, znači, najčešće su to preporuke. Na primjer, ove godine planiramo da apliciramo sa Borjanom Mrđom, na primjer, i nju je sad preporučila Biljana Đurđević, koja je profesorka sa fakulteta, cenjena umetnica, a i jedna od odštampanih u ovoj edici, i sa Sanjom Kojić Mladenom sarađujemo već godinama, tako da, mislim, po tom nekom principu biramo.
Kako biste vi ocenili za sadašnji rad, vrednosti njihove, odnosno sve to što sad imate kao biblioteku sa, pa boga mi, značajnim brojem naslova, 9 naslova, malo je teško pronaći tačan broj, kako vi ocenjujete to? Ipak je to uspeh za, ajde kažemo, neku, pa neću kažem sam izdat, ali skoro tako, izdavačku kuću.
Da, u stvari udruženje građana koje usput kao sporednu neku delatnost, jer mi nominalno pravimo izložbe i naš godišnji program se svake godine održava. Sad u poslednje vreme više ne radimo magazinu Kraljevića Marka, sad radimo u Kvaka 22. Pa ja sam u stvari iznenađen i vrlo, vrlo zadovoljan. Već kada je bilo, negde početkom godine izdali smo Sanju Kojić Mladeno, bilo je 6 knjiga, još nisu bili rezultati Ministarstva kulture, i mislio sam, evo, čitava jedna edicija, 6 komada, i da ne dobijem novca dalje, ja sam super zadovoljan. I onda je odjedno ministarstvo podržalo 3 nove knjige, što se nikada nije desilo, tako da smo mi 2020. izdali 4 knjige, računajući i Sanju, jel da? Ja mislim da je ovo onako lepa edicija, 9 knjiga, interesantan materijal, i da nemamo da u budućnosti podršku, mislim da je to zaista interesantno i za doktorante i za umetnike. Ja sam super srećan.
Ja moram da naglasim da je meni bilo čitanje tih doktorskih, odnosno teorijskih radova, doktorskih umetničkih projekata, bilo vrlo, vrlo interesantno, jer sam saznavao, to je otprilike nešto na čemu se bazira i moj rad ovde na drugom programu Radio Beograda, ali isto tako znam da postoje umetnici koji lako verbalizuju svoje ideje, a ima i oni koji teško, što ne umanjuju vrednost njihovih radova. Jeste vi naišli na takve slučaje?
Jesam, mada znate kako, ja radim kao izdavač, ja sam urednik edicije, ne urednik knjiga, i onda oni meni kada pošalju, ja u stvari ne znam kako je muka stajala iza toga, samo da, Žolt Kovač jednom, ja sam ga pozvao da izdam, on je rekao, pa ne znam, videću, nisam baš ono kao siguran da bih hteo, i ja sam rekao, pa to je interesantno, i on kaže, ma, kaže, nemoj slučajno da ti ikada palo na pamet, kaže, da doktoriraš, to je toliko teško napisati, pa to je strašno, kao da ne predajem kao profesor na fakultetu, ja tu nikad ne uradio. Tako da verovatno...
Ja dok sam postavljao prethodno pitanje, imao sam u glavi sve vreme Bojana Bema, koji jako teško razgovara, ali da, koji je fantastičan umetnik, to nema pogovora. Da. Sad, recite mi, Milane, vi ste sada, i to ste i rekli, izdali 3 nove knjige.
Da.
To je početkom januara.
Prošle godine su one, praktično to su decembarske knjige, nego sam ih ja u januaru pokupio štamparije.
Dobro, decembarske, znači, okay.
Knjige 2020.
Dakle, to je, su doktorski, teorijski radovi doktorskog projekta Olivere Parlić-Karijanković, zatim Nemanje Nikolića i Nemanje...
Vlade Nikolića.
Vlade Nikolića, da. Dakle, troje umetnika... Aj kažemo, jako različitih senzibiliteta, svo troje su u vrhu naše scene, gde Olivera se bazira na nekoj, aj kažemo, neću kažem tradicije, ali nastavlja tu neku senzibilitet te nove skulpture 90. godina. Vlada Nikolić je multimedijalni stvaralac i profesor na toj grupi na fakultetu, a Nemanja je mlada snaga, jasne, jedan potpuno novi senzibilitet 2000. godine.
Pa da, sa ta tri kandidata mi smo pokrili ono za što ja smatram da je vredno na fakultetu. Ne želim naravno da osporim grafički odsek, ali moram reći da ako mi se nešto dopada na fakultetu, to je rad tog vajarskog odseka, to je rad proširenih medija i to je slikarski odsek, i njih troje su onako baš markantni i izraziti predstavnici ta tri neka segmenta na fakultetu.
I da kažem samo da se rad Olivere Parlić-Karajanković zove Eros nemogućih susreta, skulpturalne forme postvarenih osjećanja. Rad Vladimira Nikolića se jednostavno zove Kraj sveta, a Nemanje Nikolića Nacrt za jedan izbrisivi zaplet. I sad mi bismo naravno mogli da pričamo o svakom radu mnogo, međutim to ćemo ostaviti za neke druge emisije, za neke druge razgovore sa autorima njihovim. Ja ću samo sad za kraj da vas pitam, šta planirate dalje?
Da.
Teško pitanje.
Pa puno, da. Mislite kao ProArtOrg?
Kao izdavačka,
u izdavačkoj delatnosti. Pa ove godine ćemo aplicirati, možda imali smo sreću, znači sa ovom aplikacijom za trostruke izdanje. Probaću sada sa 2 puta po 3, znači da apliciram. Aha. I ja uvek pokušavam sa nekim pojedinačnim knjigama. Možda ću ponoviti aplikaciju za Aleksandra Kelića, on ima jedno jako interesantno kako se zove predlog za neku monografiju. Razgovarat ću sa Sašom Janjićem, možda probam Serbia Art 2, ne verujem, ali možda ipak probam. Tako, eto, mislim, sigurno ću aplicirati i u ministarstvu i u gradu. 1. mart je deadline, pripremit ću pa jedno 7-8 aplikacija koje će se ticati izdavaštva. Ako mi jedno odobre, ja sam super zadovoljan.
Ako, kada govorimo o tim teorijskim, dakle, delovima umetničko-doktorskog projekta, vi ste u ovom slučaju dali radove troje, kako bih rekao, vrhunskih umetnika. To je teško održati taj nivo. I u budućnosti, ajde tako kažem, i do sada ste imali tu, mislim da ne spominjem Radoš Antonijevića,
Biljanu Đurđević,
da Biljanu Đurđević i tako dalje.
Pa, znate šta, probaću, da. Mislim da ove godine planiram, na primjer, da prijavim, kažem, pored Borjane Mrđe, planiram i Saritu Vujković, takođe iz Banja Luke. Mislim da je ona ozbiljna istorička umetnost i ozbiljan teoretičar.
Da, pa sad je radila...
Memorijal Nadežde Petrović.
I dobila nagradu,
pa da. Onda planiram Svetlanu Volic, mislim da je i ona jako ozbiljan, onako ja volim njen rad, onako intiman i nenametljiv, da tako kažem. Ne znam, videćemo, ne znam, ja mislim da će uspjeti.
Dobro, mi čekamo.
Samo da kažem, Proartorg je do sad izdao sigurno jedno 15-ak knjiga, da sad ne nabrajamo šta. Mm-hmm. Kad kažem 15-ak knjiga, čak mislim i, na primjer, neke malo obimnije kataloge od nekih stotinak strana pa na više, i par monografija i ja to hoću samo da kažem, da se mi isključivo finansiramo iz tih javnih sredstava. Ranije smo imali privatne neke sponzore, sad smo ih već izgubili posljednjih godina, ali uglavnom su to, to je uvek Ministarstvo kulture i vrlo retko nekada je bio grad, Gradski sekretarijat za kulturu, koji je danas ispod svakog kriterijuma, moram reći, i nikada ni jednu knjigu nismo prodali. Sva naša izdanja su, znači, korišćenje javnih sredstava, javnog novca, i onda se to sve deli zainteresovanim ljudima sa scene i uopšte široj publici.
Hvala vam. Moj gost je bio Milan Bosić, direktor Proartorga i član umetničke grupe Distruktura. Govorili smo o izdavačkoj delatnosti Proartorga, samo u tom segmentu, mada Proartorg se bavi i drugim stvarima. Puno uspeha u daljem radu, Milan.
Hvala vam. Hvala što ste me pozvali.
58. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, Park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
The rose is pruned to a perfect shape, perfect for whom I wonder. The chicken thinks in mysterious ways, but beauty is not what we're after. Now the chicken imagines a heaven full of roosters and plenty of corn.
and a redhead. I thought up the birds and the bees. My software is famous all over. My money is growing on trees. The mind is a soft-boiled potato, a jewel in a chocolate shell.
Prislonice ideja. 34. sabor frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. BGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Narednim razgovorom odkrećemo se od vizualne umetnosti, ali se ona ipak nalazi u pozadini. Naime, veliki kolekcionar Pavle Beljanski je Novom Sadu i Srbiji svojevremeno poklonio reprezentativnu kolekciju umetničkih dela, iz čega je nastala i poznata i priznata spomen zbirka. Ali u okviru te kolekcije Novi Sad je primio i veliku kolekciju ploča, gramofonskih ploča. Njegova kolekcija gramofonskih ploča predstavljena je posle Novog Sada i u Beogradu u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti na izložbi Muzički intermeco, kolekcija gramofonskih ploča Pavla Beljanskog. O ovoj, nada se zanimljivoj izložbi, kao i o ličnosti Pavla Beljanskog, razgovaramo s Jasminom Jakšić-Subić, višom kustoskinjom spomen zbirke Pavla Beljanskog iz Novog Sada. Jasmina, dobar dan i dobrošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Pa odmah da kažemo da je reč o, kao što sam rekao, dopunjenoj izložbi koja je predstavljena prvi put u Novom Sadu. Odakle, kako bih rekao, ideja da se predstavi kolekcija? Mislim da je ovo prvi put da se predstavlja kolekcija gramofonskih ploča nekog čoveka koji je bio naklonjen vizualnoj umetnosti.
Da li je tako, nisam sigurna. Da li je baš prvi put?
Ja ne znam.
Prvi put u Srbiji sigurno, ali ne mogu da govorim šire. Ono što je činjenica jeste da gramofonske ploče po mediju pripadaju uglavnom bibliotekama i biblioteke se brinu o njima, odnosno o toj vrsti kulturnog nasljeđa. Međutim, sa legatima, sa poklonima, muzejima, se gramofonske ploče pronalaze i u muzejskim institucijama. Osim Muzeja nauke i tehnike, i koji je naravno po svojoj prirodi okrenut i muzičkoj industriji, i Etnografskog muzeja u Beogradu, te muzikološkog odeljenja galerije, muzikološkog odeljenja SANU, u stvari najveći bibliotički fond ima Narodna biblioteka Srbije. U spomen zbirku Pavla Beljanskog, njegova kolekcija ploča dolazi sa poklonom njegovih naslednika 1966. godine i od tada je jedna od njih bila izložena u vitrini, u memorijalu posvećenom Pavlu Beljanskom, a sve ostale su bile u depou. One naravno svedoče o ukusu kolekcionara, svedoče o njegovim putovanjima, jer iz njih možemo da iščitamo mnogo toga, ali nikada nisu bile prikazane u celosti. Pošto je jedna od negde ideja muzeja svih da obrađuju zbirke koje čuvaju, kolekcija gramofonskih ploča je predstavljala jednu od zbirki koje je potrebno obraditi i od 2010. godine pokušavali smo da nađemo model kako, jer niko do sada to nije uradio na ovaj način. Pa smo onda pre par godina, zahvaljujući saradnji sa Akademijom umetnosti u Novom Sadu, dogovorili saradnju sa njihovim profesorima sa i asistentom jednim, znači profesor dr. Ira Predanov Krajišnik i dr. Milan Milojković, i sa njima sam zajedno počela da istražujem šta je to što mi u stvari imamo u kolekciji.
Jasmina, ja se izvinjam, samo da vas prekinem za trenutak, da se vratim negde na ono što ste pomenuli, da i druge institucije posjeduju gramofonske ploče. Međutim, ovo je jedinstven primjerak da jedan kolekcionar, dakle, koji je poklonio izuzetnu kolekciju umetničkih dela, je poklonio i svoju kolekciju ploča, što na određeni način pokazuje kakav je on bio kao ličnost. I sada kako prikazati to, jer ako muzej tehnike, nauke tehnike prikazuje to sa tehničke, Narodna biblioteka sa dokumentarne, koji je bio vaš aspekt, čime dolazimo faktički do koncepcije ove izložbe?
Aspekt je bio višestruk. S jedne strane, pokušaj da se vidi i proveri u stvari vrednost same kolekcije. Za to su bili zaduženi mahom muzikolozi, koje sam upravo pomenula, i zato mi je važno da njih pomenem, jer u muzejima ne rade muzikolozi. I bilo je važno da oni sagledaju koliko je to u tom periodu, a period od 1925. do 1940. godine. Vrlo je važno napomenuti da su u pitanju šelak ploče, ne vinil, iako se vinil vratio na velika vrata, ali ovo je industrija, muzička industrija pre vinila i vreme u kome se mnogo toga događa upravo tehnički u muzičkoj industriji i gde je borba da li će pobediti gramofon ili zoofon, da li ćemo preći sa 80 na 78 obrtaja. Ploče su upravo na tim obrtajima, ove koje mi imamo sačuvane, to su velike kompanije u pitanju. Vrlo smo svesni, kao što su His Master's Voice, Columbia Records, Pate, Brunswick, Polydor, to je ono što mi imamo u kolekciji. I ono što je zanimljivo jeste da koliko je likovna kolekcija Pavla Beljanskog okrenuta nacionalnom aspektu, sa druge strane, mi ovde imamo kolekciju evropskog, svetskog karaktera, upravo zbog tih proizvođača, ali i činjenice da nemamo ni jednog domaćeg autora zastupljenog. Ovo su vrhunska izvođenja, jer u tom trenutku nisu mogla ni da budu drugačija, jer su velike kompanije snimale najbolje, i to najbolje izvođače i orkestre u najboljim salama muzičkim po svetu, jer nije bilo mogućnosti da se više puta ponavlja određeni snimak, nego ako želite odličan snimak, onda uzmete najbolje i na taj način obezbedite da taj jedan pokušaj koji imate bude savršen. Tako da sama kolekcija koja je ovde prikazana sve te elemente u stvari prikazuje. Ličnost darodavca, odnosno kolekcionara, mi saznajemo da je on voleo klasičnu muziku, da je organizovao soaree.
To sam hteo da naglasim, da znači nije samo to da on je, poseban segment čini gde je nabavljao te ploče, drugi segment čini to kakve ploče je voleo i treći segment je upravo te, aj kažemo družin ili soaree, kao ste vi upotrebili reč, gde su se ploče slušale, što je bilo tada, čini mi se, jedan vid kulturnog druženja, ako mogu tako da ga nazovem.
Upravo to. On je specijalno organizovao programe tih druženja, muzičke delove programa tih druženja u svom stanu u Beogradu, u Gospodaru Jevžemovoj ulici. Dolazili su tu uglavnom njegovi prijatelji, likovni umetnici sa kojima je razmenjivao iskustvo, među njima i Nedeljko Gvozdenović. I ta sećanja Nedeljka Gvozdenovića u stvari najviše i imamo o tim okupljanjima kod Pavla Beljanskog i njemu je čak dozvoljavao da kada nije u državi po diplomatskim poslovima, u stvari pušta sam muziku. Znamo da je Beljanski bio vrlo pedantan i da je čuvao te svoje ploče kao zenicu oka svoga. Ovo je citat kao varijanta u kojoj niko nije smeo da osim, kažem, par umetnika prijatelja kojima je dozvoljavao da slušaju muziku sa njegovih ploča. Isto tako organizovao je i tokom Drugog svetskog rata muzički deo programa za druženja koja su se organizovala u kući vajara Sretena Stojanovića. Tako da na taj način negde on bio zadužen za taj muzički deo programa u okviru svih tih druženja i sačuvane su kartice koje on ručno napisao, poput, ko se sveća sad, onih bibliotečkih kartica, tako je on popisao sve što se nalazi u njegovoj kolekciji. Isto tako je pisao kucao programe na pisaćoj mašini i negde napravio celokupnu svoju listu, playlistu svega onoga što se nalazi u njegovoj fonoteci. Vrlo zanimljivi podaci iz svih tih elemenata mogu da se iščitavaju.
Jasmina, rekli smo da je jedan bitan aspekt nabavka tih ploča. Današnji mladi ljudi će moći da vide početak ili bolje rečeno prapočetke onoga što zovemo MP3, YouTube muzika ili već kako se zove, ali vidjet će jedan sasvim drugačiji način kada nije bilo tako jednostavno otići na internet, skinuti ploču i slušati je, već je trebalo se potruditi ili pak ne znam kako. Kako je Pavle Beljanski nabavio svoje ploče?
Jasno, mislim da će mladi ljudi imati prilike da vide kako izgleda ploča, a oni malo stariji da vide da je pre vinila postojalo još nešto. U stvari, ovo je šelak. To jeste bakelit je varijanta u kojoj opet se upotrebljava šelak. Tako da smo napravili tu jednu grupnu zbog proizvodnje, jer da bi utvrdili tačno šta se nalazi u svakoj od ploča, morali bi hemijski svaku da analiziramo, a ne bi baš da lomimo ploče da bi hemijski analizirali šta se u njima nalazi. Tako da smo taj šelak koji je siguran segment svake od njih upotrebili u tom hemijskom smislu što se tiče materijala. Ali kako su ploče nabavljene, da se vratim na pitanje, pa ono što je zanimljivo ovde na meni bar, ali nama svima, jeste što smo mi u stvari zahvaljujući upravo tom istraživačkom radu shvatili da mi u narativ spomen zbirke Pavla Beljanskog možemo da ga dopunimo i sada, pored onoga da je Pavle Beljanski tokom svojih boravaka u inostranstvu obilazio muzeje, galerije, antikvarnice, mi možemo da kažemo da je obilazio i prodavnice gramofonskih ploča i tačno znamo na osnovu tih markica koje se nalaze na izdanjima koje je on to prodavnice obilazio u Parizu, u Rimu, u Firenci, zatim kako je nabavljao, nismo još uvijek sigurni, neke ploče iz Londona, to su možda poklanjali ili mu donosili prijatelji po narudžbini. Ono što je zanimljivo jesu prodavci ploča na jugoslovenskom prostoru, od Rosbergera u Ljubljani preko Antona Brera u Zagrebu do prodavnice Jeftema Palovića koja se nalazila ugao dalje ka Kalemegdanu od galerije Sanu i gde je Pavle Beljanski u stvari nabavio veliki deo ploči svoje kolekcije. Ukoliko dođete na izložbu, prepoznaćete ploče koje su kupljene kod Jeftema Pavlovića u prodavnici njegovoj po zlatnom pečatu koji se nalazi skoro na svakoj od njih. To je onako jedan vrlo zanimljiv put. Te ploče su putovale po svetu. Mislim, svesni smo toga da je u pitanju industrijska proizvodnja i da toga imali ovako očuvanih zbirki i upravo iz ovog perioda nisam sigurna i ovako kvalitetnih. Na osnovu ove zbirke mi stvarno možemo da kažemo da je Pavle Beljanski bio odličan poznavalac umetničke muzike, da je znao šta su i nove tendencije u umetničkoj muzici, imamo Stravinskog, na primer, i da nije se samo vezao za ono što već odgovara njegovom duhu, klasičnom duhu, poput Beethovena. Beethovenovih izdanja imamo najviše, ili Baha, ili Handla, Mozarta, nego da je bio svestan onoga što su novije tendencije u savremenoj tadašnjoj muzičkoj, umetničkoj muzici.
Jasmina, htio sam sad da vam postavim jedno pitanje, ću ipak da ga ostavim za kao sledeće, a moram da napomenem da posebnu vrednost predstavljaju albumi ili ti kolekcije, tako da kažem.
Da, ono što je zanimljivo jeste što se u stvari ovde može i sagledati šta album uopšte znači. Danas, kada govorimo o albumu, mi mislimo na jednu ploču sa kompilacijama različitih pesama, ili različite muzike. Uglavnom mislimo na... A ovde je jedan album, jedna kompozicija. Znači, malo drugačije. Zašto? Zato što ploča, jedna strana ploče traje 10 minuta, otprilike. Sad zavisi od proizvođača do proizvođača i to moram da kažem, ovo je vreme kada su različita previranja upravo u toj industriji i oni pokušavaju da prošire vreme trajanja i da bi jednu simfoniju ili jedan, ali jednu operu uopšte mogli da snimite, bilo je potrebno, u stvari da reprodukujete, bilo je potrebno od 6 do 12, 14 ploča koje su potom pakovane u albume. A svaka ploča ima svoj broj, kataloški broj. I ukoliko, pošto je u pitanju šelak koji je krt, ukoliko slomite neku od njih, onda odete u prodavnicu i tražite taj i taj broj tog i tog proizvođača, dobijete i zamenite ploču.
A i ti albumi su bili posebno pakovani, to su bila mala, kako bih rekao, dizajnerska remek dela.
Apsolutno. Svaka kompanija je imala s jedne strane svoj dizajn, vrlo autentičan, prepoznatljiv, autentičan. Sve je u dizajnu u tom trenutku. I naravno, obzirom da govorimo o kolekciji klasične umetničke muzike, ona je vrlo reprezentativna i vizuelno. Ono što je sa druge strane zanimljivo jesu, recimo, pakovanja koja su van albuma, a to su generički omoti koji su prodavani uz ploču, opet svih tih različitih proizvođača. Zanimljivo je pomenuti proizvođača ploča Pate, koji nisu samo, to je art negde kompanija francuska, koji su se bavili različitim aspektima umetnosti i između ostalog i proizvodnjom ploča, i njihova dizajnerska rešenja su fantastična, posebno na nalepnicama, na samim pločama.
Jasmina, imamo još malo vremena, tačnije rečeno još minut i po. Ja ću morati samo da vas zamolim za kraj jedno pitanje, da s obzirom na to da ste svoj tekst u katalogu naslovili muzika kao kolekcionarska strast, inspiracija, da li možete u dve rečenice da poredite taj moment skupljanja ploča Pavla Beljanskog i njegovu kolekcionarsku aktivnost, naravno na vizualnoj umetnosti?
Pavle Beljanski je bio kolekcionar. Njegova ličnost je kolekcionarska. On, nekako mi je teško da razdvojim samu strast prema umetnosti. Mislim da je u tom smislu on bio posvećenik i u likovnoj i u ovom slučaju muzičkoj umetnosti, zato što sve što je u stvari Pavle Beljanski doživljavao, intuitivno, intimno, a vezano je za umetnost, uključujući i knjige. Ja sad stvarno razmišljam onako vrlo široko. On je tome pristupao sa tom kolekcionarskom strašću i to se vrlo vidi upravo i kroz kolekciju ploča koju sad imamo priliku da vidimo u sanu.
Moj stav je naravno da je muzika deo svake ličnosti, da ona u mnogome odražava pojedinca. Evo ovde vidimo na izložbi koliko ta, kako bih rekao, to kolekcionarstvo muzike odražava kolekcionarstvo, umetničko kolekcionarstvo Pavla Beljanskog. Moja gošća je bila Jasmina Jakšić-Subić, viša kustoskinja spomen zbirke Pavle Beljanski, inače autorka ove izložbe, nada sve, moram da kažem, interesantne izložbe. Hvala vam, Jasmina.
Hvala vama.
Bilo je ovo jednoletnje izdanje Zlatnog preseka. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Risović i želi vam prijatno poslepodne na talasima Radio Beograda 2. Hvala na pažnji.